Uzklausiet evaņģēliju, ko uzrakstījis Matejs. Jānis atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt. Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida? Jēzus tiem atbildēja. Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropļi staigā, spitālīgi to šķīsti un kurli dzird, miruši augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinā. Kad tie devās prom, Jēzus sāka runāt ļaudīm par Jānu. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai miedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku smalkās drēbēs? Redzi, ka smalkas drēbes valkā tie ir ķēniņu namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts. Redzi, es sūtu savu sūti pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Patiesi es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm, neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. No Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai, un varmākas senčas to sagrāt. Ja visi pravieši un valstība ir pravietojuši līdz Jāni, un ja gribat to pieņemt, viņš ir Elvija, kam bija jānāk. Āmen. Jānis ir cietumā. Tā kunga pravietis ir cietumā. Tums apņem viņu no visām pusēm. Gaismas siltums ir tālu prom. Viņa cietuma kamera ir kļūsi par viņa kapu. Viņš vēl dzīvo, tomēr viņam ir lemts drīz mirt. Viņa ķēniņš ir savažojis viņa locekļus, lai sasietu viņa mēri. Jānis nav izdarījis noziegumu pret cilvēci. Viņš nav zadzis, viņš nav slapkavojis, viņš nav dumpojies. Viņa roka netikta pacelta pret citu cilvēku. Kādēļ tad Jānis ir cietumā? Viņš atrodas cietumā tādēļ, kā ir sludinājis par laulību, Heroda laulību. Un ja ir kaut kas, ko kritusī cilvēce nevar izturēt, ne toreiz, ne tagad, tad tā ir norāde uz netiklības grēku. Jā, var norādīt uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēku dienām un naktī. Var runāt par Kristu un daudzas citas lietas, bet aicināt nožēlot grēkus laulības pārkāpēju vai homoseksuālu. Sludināt pret šķiršanos, atbalstīt Dieva laulības institūciju. Un tas jūs pasaules acīs padarīs par fanātiku. Cilvēku nīdēja un tā tālāk. Ticēsiet tam, ko saka Bībele, paliksiet bez darba un maizes. Atsakieties cept kāzu kūku, fotografēt, veidot puķu pušķi tiem, kuriem pēc jūsu domām nav iespējams laulāties. Un par diskrimināciju saņemsiet vismaz publisku nopelnu un naudas sodu. Uzrošinieties norādīt, ka karalis ir pliks, ka imperatoram nav drēbju, ka seksuāls netikums ir grēks, aizvainojošs un dehumanizējošs, un jūs dosieties uz cietumu. Nu, Jānis jau tur ir jums priekšā, viņš atrodas cietumā. Atrodas cietumā, jo viņš nopietni rūpējās par savu ķēniņu un aicināja viņu uz grēku nožēlu. Un cietums, kur atradās Jānis, tāpat kā visi cietumi, maina cilvēku. Uz labo vai slikto pusi. Sēdēšanai zels restēm augstāk akmenis telpā iedarbojas uz cilvēka prātu. Bet lai ciestu šādas mokas, nav jābūt ieslēgtam cietumā. Piemēram, slimnīcas telpa paveiks to pašu. Lai satrauktos, nav jādzird ķēmeņa spriedums. Arī ārsta balss var caurdurt sirdi. Neatkarīgi no tā, vai vārds, kas tiek sacīts, ir vainīgs vai vēzis, pat dievīgajiem svētajiem ir jācīnās ar savu mirstību. Sastapšanās ar nāvi biedē mūsu veco ādu. Un kad vecais Ādams ir nobijies, viņš šaubās. Vienīgais augs, ko mēs visi nēsājam sev līdzi visas savas dzīves dienas, ir mūsu miesa. Un ja mūsu miesa neiztur, tad pa galam ir arī mūsu viltus Dievs. Tas attiecas uz Jāni, kurš sēž cietumā. Un tas tā ir attiecībā arī uz tevi un mani. Tā ir mūsu kritusī daba, jeb tas, ko tā dara. Un mūsu kritusī daba mudina mūs meklēt pārliecību, drošību. Jānis sēž cietumā un viņu pārņem šaubas. Jā, viņš kristīja Jēzu, jā, viņš redzēja garu nolaižamies pār viņu kā balodu, jā, viņš norādīja uz Jēzu kā uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Bet ko viņam tas viss ir devis? Viņš ir cietumā. Un viņš mirs. Teologu vidū nav vienprātības, vai Jānis patiesi šaubījās, ja tas ir jāsaprot kaut kā citā. Tomēr tā kā Jānim, tāpat kā mums visiem, bija cilvēka miesa, vecā kritusī daba, un tad ir dabiski, ka viņš šaubījās. Vai Jēzus ir tas, kurš nāk, vai Jānim jāmeklē kā cits? Tas ir Jāņa jautājums Jēzus. Bet tam, kurš nāk Mesijai, nav jāatbrīvo gūse. Kāpēc Jānis joprojām atrodas cietumā? Vai Jēzus nav ķēniņu ķēniņš? Kāpēc Herods joprojām sēž savā tronī? Vai Jēzus ir tas, kurš nāk, vai nē? Citiem vārdiem sakot, vai Jēzus man ir glābs, vai arī man ir jāmeklē kāds cits glābējs? Jānis neuzdotu šo jautājumu, ja viņš joprojām atrastos tuksnesī, ja viņš nebūtu cietumā. Un jūs darāt tieši tāpat. Kamēr visi iet gludi, kāpēc cīnīties ar savu mirstību? Mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no nāves. Jo nāve ir slikta zīme, pavisam slikta. Bet mēs vēlamies būt laimīgi. Mēs vēlamies dzirdēt tikai par lietām, kas mūs iepriec. Mēs vēlamies redzēt tikai to, kas dara mūs laimīgus. Vispēc, kā mēs tiecamies šajā dzīvē, ir vērsts uz mūsu laimi. Dariet to, kas jums sagādā prieku, mums saka, iepriecieniet sevi, lutiniet sevi. Un, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs tiekšanās pēc laimes ir konstitūcijas garantētas tiesība. Bet ko tas nozīmē? Ko nozīmē būt laimīga? Pasaulē jums ar prieku pateiks, ka būt laimīgam nozīmē darīt to, ko tu vēlies un kad tu to vēli. Būt laimīgam nozīmē iegūt kā trofeju skaistu sievu vai bagātu vīru. Būt laimīgam nozīmē vienu bērnu, četras automašīnas, māju ar piecām guļamistamām un sešu ciparu gada ienākums, kredītkarti bez limita un desmitvietīgu burbuļvā. Kāreiz dziedāja kāda rokgrupa, mēs visi vēlamies būt tikai lielas rokzvaigznes, kam meitenes nāk viegli un narkotikas ir lētas. Lūk, tas padara veco Ādamu laimīgu. Un tāpēc laimīgais vidējais rokzvaigznes dzīves ilgums ir 45 gadi. Pārāk daudz laimes ir diezgan kaitīga lieta. Kalpošana savam vecajam Ādamam novad pie agras nāves. Tiekšanās pēc šāda veida laimes rada izmisumu, trauksmi, depresiju, dusmas, pašnāvību, bezcerību. Un beigās tam visam sako L. Kas ir tas, kas mūs atgriež realitāte? Tās ir ciešanas. Neatkarīgi no tā, vai tā ir cietuma kamera vai slimnīcas istaba, ķēniņa dekrēts vai ārsta sacītais, mūsu Dievs to visu izmanto, lai radītu grēku nožēlu un ticību, lai izrautu mūs no mūsu rokzvaigznes sapņa un piespiestu domāt par savu mirstību un līdz ar to arī par Dievu. Šāda cīņa ar iedragāto pasauli izgaismo mūsu elpas. Un jau īpaši to elpu, kuru mēs visi augstu vērtējam. Savu veselību. Jā, jūs nepārklausījāt. Veselība ir viens no lielajiem mūsdienu elkiem. Šeit nav vietas un laika, lai to visu pārunātu, bet tā priekšā planās viss. Vārdi vec un slims mūsdienu cilvēku ausīm izklausās pēc lausas, bet vārdi jauns un vesels pēc paradīzes dziesmas. Nu, vismaz tā tas ir Latvijā. Vecie cilvēki, kas pavada savu mūža nogali Āgenskalna bēniņos vai Maskavas rajona graustos, tas viss mums ir kā mantojums no pagātnes, pagātnes mantojums, kur komunismu taču nevarēja celt veci un slimi, tikai jaunie un stipri. Es varētu daudz runāt par to, cik daudz pasaulē ir paveikuši jauni un veseli un cik daudz veci un slimi cilvēki. Sākot ar Beethovenu, kurš raksta savu simfoniju pilnīgi kurls, turpinot varbūt ar Bulgakovu, kurš uz nāves gultas raksta savu meistaru un Margaritu, par veco un jauno Luteru, par Hermanu Zasi, kurš, būdams smagi slims, par pēdējo naudu dodas nosūtīt sava grāmatas, tā ir mana miesa, manuskriptu izdevējam, un par daudziem citiem tamlīdzīgiem notikumiem pasaules vēsturē. Bet tam varbūt ir jāatrod cits laiks un cita vieta. Bet šeit sacīsim īsi. Tas viss ir šķietamība, mīļais draugs, nekas vairāk kā sevis mānīšana, kā pašapmāns. Tas liek uzdot vienīgo pareizo jautājumu. Proti, kurš man izglābs no šīs nožēlojamās nāvei pakļautās miesas? Vai tā ir mūsu farmakoloģija? Vai tas ir kāds cits Dievs? Un vai šis Dievs ir Jēzus Kristus? Vai Jēzus ir tas, kurš nāk? Vai arī mums vajadzētu meklēt dzīvības drošumu kaut kur citu? Un piemēram, pie grieķu veselības Dieva Asklēpi. Mums ir rūpīgi jāņem vērā un jāielāgo Jānim un viņa mācekļiem adresētie Jēzus vārdi. Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kroplis staigā, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miruši augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ik viens, kas manis dēļ neapgriecina. Šeit Jēzus citēja pravieša Jesajas grāmatu. Viņš attiecina pravietisko vārdu uz viņu šaubām un apliecina, ka viņš patiešām ir atnākušais Dievs. Un šie Jēzus varenie darbi ir viņa ķēnišķās atnākšanas zīme. Šis lietas notiek tāpēc, ka tās dara Jēzus, un Jēzus to dara tāpēc, ka Dievs Marijas dēlā ir nonācis mūsu cilvēku vidū. Tavs Dievs ir nācis, un viņš ir nācis tevi glābt. To Jesaja pravietoja 700 gadus pirms Jēzus dzimšanas. Un tagad Jēzus dara šos Dieva darbus, piepildot seno apsolījumu. Paskaties apkārt un redzi sava Dieva brīnišķos darbus. Viņš ir atnācis, lai atceltu grēka sekas. Viņš ir nācis, lai atnestu dziedināšanu ne tikai miesai, bet arī dvēselē. Viņš ir atnācis, lai tiktu galā ar šīs salauztās un nolādētās pasaules realitāti. Lai uzņemtu salausto uz sevi, kļūstot par lāstu mūsu vietā. Patiesi, grēka alga ir nāk. Un šī auga izpaužas kā mūsu miesas un dvēseles ciešanas. Un neviens augs uz zemes to nevar mainīt. Tu to nevari mainīt. Bet Jēzu, tavs Dievs ir nācis tevi glābt. Jēzu ir glābiņš no tā, ko tu esi pelnījis. Ar katru viņa paveikto dziedināšanu, ar katru šķīstīšanu, katra augšām celšanu, Jēzus uzņemas uz sevi ne tikai šī konkrētā cilvēka salausto dzīvi, bet arī visas cilvēces, pat Jāņa Kristītāja, pat tavējo mūsu visu salaustās dzīves. Uzņemoties šo pienākumu, viņš apņemas to arī pareizi risināt. Tiekot ar to galā, viņš to pacieš tavā vietā. Nesot to viņš šito krustā. Viņš vienīgais ir iepazinies ar tavām bēdām. Viņš zina tās visas. Viņš vienīgais ir nicināts tavā vietā. Viņš vienīgais nes tavas bēdas un sāpes. Viņš vienīgais ir caurdots par taviem pārkāpumiem. Viņš vienīgais ir satriekts tavas netaisnības dēļ. Un tikai uz viņa būs tas sots, kas nes mieru mums visiem. Ar viņa brūcēm tu esi dziedināts. Viņa darbs ir tavas cilvēcības atjaunošana. Viņa ciešanas un nāve ir zāles pret tavu nāvi. Viņa krusts ir tava pestīšana. Viņa notiesāšana, pasludināšana par vainīgo, ir tavas nevainības pasludināšana, jeb tevis attaisnošana. Un viņa augšām celšanās ir drošība. Tā drošība, pēc kuras augst un ilgojas tava dvēse. Tu sadzīsi, tam nav jēgas un tas ir pretrunā ar saprātu. Nu tā jau var aizrunāties diezin ko. Nekas nav labi, pat rūpes par veselību nav vairs labas. Kur nu vēl tālā? Varbūt. Varbūt. Bet kā ir ar šiem Kristus vārdiem? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olikt? Kaut vai par olikti. Statistiski to, protams, var visādi atāt. Mēs varam stiept ciparus pa labi un kreisi. Bet es jau teikšu pilnīgi droši, vai tu ēd vai neēd, skrien vai neskrien, cik tev Dievs dienu piešķirs, tik to arī būs. Un tu nepastieps tās garāk, kas var vienu olikti. Tas nav fatālisms. Veselība vienkārši pieder pie tā visa pārējā, kas kristietim, kurš meklē Dievu valstīm, tiek piemests. Tas ir tas, ko Tēvs dod savējiem, kamēr tie guļ. Patiesi daudzi Jēzus dēļ piedaudzās un klūp. Stāsts par krusti ir muļķība tiem, kas iet pazušanā. Visiem tiem, kas nīkuļo zem savas spēka un nopelna apdievības. Kuri paļaujas uz savu miesu un brīnās, kāpēc viņu Dievs viņus pieņem. Mūsu Dieva evaņģēlijs ir pilnīgi citāds. Debesis ir izlauzušās cauri Elles aizsardzības vainai. Ķēniņš veicina savu valdīšanu ar katru paveikto brīnu, ar katru pasludināto evaņģēlija vārdu un ar katru izglābto dvēseli. Tas spēcīgais, jeb spēcīgākais vīrs ir atnācis. Un viņš ir Jēzus, jeb Kristus. Un viņš saista stipro vīru vēlnu ar vārdu un izlaupa viņa māju, atbrīvodams gūstekņus. Nu, tas ir tas, kā par to runā raksts. Un rakstos ir rodama svētīta pārliecība. Šeit rakstos viņa vārdā ir viss miers un mierinājuma avots. Jo vārds atklāja Jēzu. Vārds norāda uz Jēzu. Vārds nes Jēzu. Vārds ir par Jēzu. Jo ar viņa vārdu grēcinieki tiek atbrīvoti no saviem grēkiem. Jēzus ir tas, kurš glāb. Sirdis tiek attīrītas no netīrības. Gars tiek veldzēts un atjaunots. Un dvēsele piedzimst no augšienes. Dzimstot no Dieva ūdenī un svētajā garā. Jūsu Dievs ir žēlsirdīgi apsolījis glābt jūs caur savu vārdu. Bet atcerieties tikai caur savu vārdu. Bez jūsu darbiem, nopelniem un visa pārējā. Un tas nozīmē ļoti daudz ko. Bez Dieva vārda ir tikai cilvēka emocijas, dievīgi nodomi, vēlmes un iedomāts pseido garības. Bet neviens no tiem neglābj. Turpretī visi baro vecā Ādama maltus. Un šo vēlmju vadīti daudz ir ievaduši, piemēram, baznīcā roggrupas. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs visi vienkārši vēlamies būt lielas rogzvaigznes. Un mēs vēlamies ticēt, ka Dievs uzskata, ka tas ir labi. Viņa draugi, kur nav Dieva vārda un sakramenta, tur nav arī Dieva. Un kas ir? Ir tikai vecais Ādams, kam galvenais ir, lai meitenes nāk viegli un narkotikas ir lētas. Tāpēc Jēzus vada Jāni un mūs visus atpakaļ pie vārdu. Lai gan tas kungs var brīvi dot savu garu, kad un kur un kā viņš vēlas, viņš mūs ir saistījis ar savu vārdu. Jo savā vārdā viņš vēlas tikt atrasts. Savā vārdā viņam ir prieks ar jums iepazīties. Kristības ūdeņos viņš attīra mūs ar savu vārdu. Grēkus viņš atlaiž ar savu vārdu. Viņa miesas un asiņu sakramenta maizē un vīnā, viņš ar savu vārdu dod mums grēku piedošu. Viss mūsu pestīšanai nepieciešamais ir atkarīgs no Dieva vārda. Un Dieva vārdā viss ir atkarīgs no Jēzus, kura vārds nozīmē Dievs glābi. Ne visi savā dzīvē tiek aicināti piedzīvot to, ko piedzīvoja Jānis. Ne visiem ir jānokļūst cietumā un jāpaliek bez galvas, bet mums visiem ir jāsastopas ar savu mirsīgu. Grēka alga ir vienīga alga, kuru nevajag laiku pa laikam pacelt, ja palielināt. Tās ir pāri mūsu dzīvē un mūsu miesā. Tu to zini, jūs visi to zinat un jūt. Tādēļ nekad neklūpiet pāri savām ciešanām. Neļaujiet ciešanām pārvarēt savu sirdi ar trauksmi. Nešaubieties, ka Jēzus ir tavs pestītājs. Sagaidi un pārlaid vētru ar ticību viņa vārdu. Pieķeries vārdam, kas tev teiks kristībās. Mielojies ar viņa augšām celto miesu un asinīm. Ļauj varam tavā sirdī īstenot piedošu. Pulcējies kopā ar citiem kristiešiem bieži. Klausies atvērtām ausīm. Skaties atvērtām acīm. Šorīt, tāpat kā katru svētdienas rītu, jums tiek sludināta labā vēsts. Gūstekņi tiek atbrīvoti. Debesu ķēniņš ir ielauzies mūsu nāvē nolemtajā pasaulē, lai glābtu mūs no mūsu grēka važā. Un nevien cietums vairs nevar paturēt tevi savās važās. Neviens karalis nevar tevi nosodīt. Neviena slimnīcas istaba nevar nozagt tavu prieku. Neviens ārsts nevar tevi pārbiedēt. Pat nāve un kaps nevar stāties pretī Jēzus vārda spēku. Jēzum, kurš ir dzīvība, nekas nevar tevi šķirt no Dieva mīlestības Kristu Jēzu. Un viņš apsola nest pilnīgu veselību un dziedināšanu visiem, kas tic viņa vārdu. Tad, kad viņš atgriezīsies pēdējā dienā. Un tik ilgi esi stiprs, nebīsties, nebaidies. Tavs Dievs ir atnācis, un viņš ir Jēzus, tas Kristus. Āmen.